În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, Mântuitorul Hristos se pregătea să iese la propovăduirea Evangheliei. Pentru aceasta avea nevoie să-și aleagă niște ucenici, cărora să le transmită învățătura, pentru ca ei să o transmită mai departe. Să nu uităm că Mântuitorul Iisus Hristos nu a scris nimic, niciun fel de literă nu ne-a lăsat nouă, dar i-a învățat pe ucenicii săi, dintre care s-au ales doi evangheliști, Matei și Ioan, care au consemnat în scris esența învățăturii sale, cărora li s-a adăugat alți ucenici indirecți, doi, Marcu și Luca. Luca a cunoscut-o bine pe Sfânta Fecioară Maria, așa cât unele amănunte din viața Sfintei Fecioare, care nu sunt relatate de către Matei și Ioan, sunt relatate direct din gura Maicii Domnului de către Evanghelistul Luca, care a fost și secretarul Sfântului Apostol Pavel, precum și medicul lui, că era și doctor. Așadar, dragii mei, Mântuitorul Hristos a început să-și aleagă ucenicii. Era încă un necunoscut. Mulți dintre cei care locuiau pe malul lacului Genizaret sau Marea Tiberiadei, cum se mai spunea, erau pescari. Pescarii au fost întotdeauna oameni foarte muncitori și foarte săraci, pentru că pescuitul este o întreprindere riscantă și nesigură. Mergi cu undița sau cu năvodul sau cu mreaja și se întâmplă uneori să ai noroc, cum se zice, să prinzi pește și alteori să nu prinzi nimic. Să nu ai ce duci acasă, măcar să pui dinaintea copiilor tăi, necum să și vinzi, ca să câștigi un ban. Așa că Mântuitorul Hristos s-a îndreptat mai întâi către acești oameni foarte cinstiți, foarte muncitori și foarte munciți, chinuiți, care erau pescari. Și a mers deodată pe malul lacului, pe malul mării și a văzut niște pescari care își dregeau mrejile, adică și le curățau de alge și le coseau acolo pe unde se rupseseră. Așa erau de săraci că nu-și puteau permite să cumpere de fiecare dată năvoade noi. Și Iisus a cerut voie să se urce în luntrea unuia dintre ei și a îndepărtat puțin de la țărm și a cerut un cuvânt de învățătură mulțimilor. Și se uitau mulți la el fără să știe cine este. Erau printre acești pescari și două perechi de frați, Petru și Andrei, erau frați de sânge, și de asemenea Iacob și Ioan, care se găseau împreună cu tatăl lor, Zebedeu. Așa încât Iisus a spus câteva cuvinte mulțimilor, fără ca ele să știe cine este, și de îndată i-a poruncit lui Petru ca să împingă luntrea și să pescuiască. Iar acesta zice, Doamne, ceea ce însemna Domnului pe vremea aceea, toată noaptea ne-am chinuit să prindem ceva și n-am prins nimic. Așa că ce să mai? Mergi, Petre, și aruncă năvodul mai la adânc, mai în larg, știindu-se că acolo unde mare e mai larg, este și mai adâncă. Și atunci Petru, deși știa că nu se găsește nimic, dar pentru că i-a spus acest om cu o voce oarecum autoritară, a mers împreună cu ceilalți și și-au aruncat năvoadele și au prins mulțime mare de pești. Așa de mulți încât aproape că li se rupeau năvoadele. Și când au ajuns la țărm, Petru s-a aruncat în genunchi în fața lui Iisus și a spus, miește la mine, Doamne, că eu sunt un păcătos. Dragii mei, el nu știa cine este acest Iisus, dar prin minunea pe care a făcut-o, a intuit că el are puteri extraordinare, că este o prezență a lui Dumnezeu. Și pe atunci se considera că dacă Dumnezeu intră în casa unui om păcătos, acel păcătos va muri pentru că nu poate suporta măreția lui Dumnezeu. Iar Petru a făcut-o dintr-un instinct de conservare, ca să nu moară. Și l-a invitat pe Domnul să plece din casa de acolo, din zona lui, că sunt om păcătos. Și atunci, Domnul, vino cu mine, de acum ai să fii pescar de oameni. Petru a ascultat a doua oară de porunca acestui Iisus și toți patru, lăsându-și mrejile și toate ale lor, i-au urmat lui Iisus și au devenit ucenicii săi și mai târziu apostolii pe care îi cunoaștem. Apostolii Petru și Andrei, Iacob și Ioan, care împreună cu ceilalți opt pe care Iisus îi va alege ceva mai târziu, vor predica Evanghelia în toată lumea cunoscută pe atunci și toți, absolut toți, vor muri de moarte martirică. Dragii mei, duminicii de astăzi se spune a pescuirii minunate, dar ea este în același timp și a chemării primilor apostoli. Ei au fost chemați de Iisus, de aceea mai târziu Iisus avea să le spună: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi, pentru că totdeauna Dumnezeu este cel care alege și îi cheamă pe cei care vrea să-i cheme, iar oamenii răspund cei care vor să-i răspundă. Omul este o ființă liberă, lăsată de Dumnezeu cu libertate și are dreptul să spună și nu. Iar Dumnezeu îl avertizează doar asupra consecințelor. Lui Adam i-a poruncit să nu facă un anumit lucru și Adam zice: păi, nu poate fi doar ca tine, poate fi și ca mine. Și nu l-a ascultat și a suferit consecințe. Așa și Petru putea să spună: nu vreau să merg la adânc, să arunc mreaja mai la larg, fiindcă m-a aruncat odată și n-a fost nimic. Dar l-a ascultat. Iar când Domnul i-a poruncit să vină cu el, de asemenea l-a ascultat. Iubiții mei, această pescuire minunată nu a reprezentat doar o minune, dar și un semn. Un semn de recunoaștere. Semnul prin care Iisus s-a făcut cunoscut și recunoscut ca fiu al lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși. Acest moment avea să se repete peste 3 ani și jumătate. Trecuseră multe evenimente, apostolii uitaseră de ce se întâmplase atunci pe malul Mării. Iisus murise, înviase și li se arăta apostolilor pentru ca să le demonstreze că El este înviat și că El cel înviat este una și aceeași persoană cu Cel care murise pe cruce și fusese așezat în mormânt. Ucenicii, descurajați la început de moartea lui Iisus, se întorseseră la vechea lor meserie de pescari. De altfel, din asta trăiau. Și de asemenea se găseau pe malul Mării. Și iată că pe țărm era ceva mai ridicată decât marea, s-a arătat un străin care i-a întrebat: fiilor, aveți ceva de mâncare? Și au înțeles că este un străin, flământ, și care vrea să le ceară ceva. Iar tot Petru a răspuns: Domnule, toată noaptea ne-am căsnit să prindem pește și n-am prins nimic, n-avem ce să-ți dăm. Și atunci străinul a spus: aruncați mrejile acolo, în partea dreaptă. Și ei l-au ascultat, au aruncat mrejile și le-au scos pline, pline de pește. Și deodată Ioan, dintre ei cel mai tânăr, a fost izbit de asemănarea a ceea ce s-a petrecut atunci, cu 3 ani și jumătate în urmă, și ceea ce este acum. Și uitându-se la necunoscut, a strigat: Domnul este! Și atunci Petru în frunte s-a aruncat în apă și a mers la Iisus. Iar el, Iisus, îi aștepta de data aceasta în preajma unui foc aprins, unde fripsese pește. Și le-a dat lor să mănânce pâine și pește și au mâncat împreună. Așadar, semnul pescuirii minunate a fost recunoscut de către Ioan și apoi de ceilalți apostoli după 3 ani și jumătate și care atunci la început atesta dumnezeirea lui Iisus, iar acum atesta învierea lui din morți. Iar ucenicii au înțeles că acel pretis străin care le ceruse ceva să mănânce, el de fapt nu era călătorul, ci era gazda. El îi aștepta pe ei, flămânzii, cu pâine și pește, cu hrană. Și ni se spune un lucru extraordinar. Se uitau la el și nimeni nu îndrăznea să-l întrebe cine ești tu, știind că Domnul este. Iubiții mei, de fiecare dată Iisus le-a poruncit să arunce mreaja mai în larg și l-au ascultat. Așa urmează să facem și noi. În tot ceea ce facem și în tot ceea ce cunoaștem, în tot ceea ce citim, și este un sfat pe care l-aș adresa în special tinerilor, elevilor, studenților, intelectualilor de toate ramurile, dar și oricărui profesionist. Nu te mulțumi niciodată cu ceea ce îi știi sau cu ceea ce culegi din ceea ce ți este la îndemână. Fă efort să știi mai mult. Mreaja cunoștinții tale, mreaja creierului tău, să o arunci mai în larg, ceea ce înseamnă mai adânc, și știința ta să fie cât mai profundă. Pescarul este omul care își petrece viața plutind pe mare între două adâncuri, adâncul de deasupra al cerului și adâncul de jos al mării. El plutește ca o frunză între aceste două adâncuri, dar le simte pe amândouă. Și poate că la aceasta s-a gândit și psalmistul atunci când a imaginat două ape care se mișcă într-o cascadă, apa de sus care este liniștită și apa de jos clocotită. Atunci când a scris extraordinarele versuri din un psalm, e vorba de David, adânc pe adânc se cheamă în vuietul cascadelor tale. Apa de sus se prăvălește în cascadă, imaginați-vă Niagara sau cataractele Nilului cu o putere extraordinară, într-un volum uriaș, și scormolesc, spredelesc și răscolesc apa de jos, care altfel ar fi liniștită. Și fac în așa fel ca tot ceea ce este în fundul apei să vină la suprafață și să iasă la lumină. Și este un amestec al acestei ape din care se nasc nori, dătători de ploaie. S-a întâmplat că eu, în călătoriile mele, le-am văzut cu ochii mei și pe unele și pe altele. În preajma unei cascade nu există secetă, pentru că adânc pe adânc se cheamă în această răscolire extraordinară din care apa pulverizată se ridică și o alcătuiește norii care umezesc cu ploaia ținuturile din prejur. Așa este și cu sufletul omului. Dacă sufletul omului intuiește adâncul de deasupra al cerului și adâncul de desubt al sufletului său, atunci ar ști că Dumnezeu se pogoară din liniștea lui în sufletul omului pentru ca să-l răscolească și să aducă la suprafață tot ceea ce poate să iasă la lumină, pentru ca să iasă un nor dătător de viață. Acesta este îndemnul pe care îl fac aceste două momente din viața Mântuitorului Hristos și din viața apostolilor săi. Nu vă mulțumiți cu superficialitatea, cu ceea ce e la suprafață. Dacă ești elev sau student, nu te mulțumi doar cu ceea ce spune profesorul sau învățătorul de la catedră sau cu ceea ce citești în manual, care este obligatoriu și care îți dă nota 10. Mergi în bibliotecă și citește mai mult. Cum se zice, aprofundează fiecare problemă. Nu pentru notă, ci pentru tine, pentru viața ta, pentru satisfacția ta și pentru mântuirea ta. Aruncă totdeauna mreaja mai la larg și pătrunsa mai la adânc. Pentru ca să nu devii omul superficialității, plaga care ne bântuie pe noi toți în societatea de astăzi, ci să devii omul profunzimilor, omul adâncului, care este în stare să cunoască și adâncul de nepătruns al lui Dumnezeu, dar și adâncul înțelepciunii. Iubiții mei, am făcut o legătură cu predica de astăzi. Noi, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, suntem titoria voievodului Ștefan cel Mare al Moldovei. Ștefan cel Mare a avut o bătălie cu Matei Corvin, regele Ungariei, care de altfel era de viță românească, care intrase în Moldova peste Ștefan și Ștefan s-a întâmplat că l-a învins, l-a bătut în bătălia de la Baia. Matei s-a întors în țara lui și ca să facă pace, să dreagă lucrurile într-un fel și să-l împlânsească pe voievodul moldovean, i-a dorit o moșie în inima Transilvaniei. Aici, în județul Bistrița Năsăud, și anume lângă cetatea Ciceu, o moșie mare care cuprindea 60 de sate, i-a dăruit-o pentru ca el să fie proprietar. Iar Ștefan cel Mare s-a gândit că n-ar putea face ceva mai bun pe această moșie decât să zidească o biserică și o mănăstire în satul Vad, iar și în această mănăstire să așeze sediul unei episcopii care s-a numit Episcopia Vadului, pe care el a înființat-o, punând pe episcopul ei sub jurisdicția Mitropoliei de la Suceava. Mai târziu, episcopia s-a mutat la Feleac, unde o vreme a avut și titlul de mitropolie. De aceea, această episcopie, când a fost reactivată după primul război mondial, când România a redevenit mare, rotundă în hotarele ei, episcopia s-a numit a Vadului, Feleacului și Crujului, cum se numește și astăzi. Primele două numiri sunt istorice. De acolo a început, de la Vad și Feleac. La Feleac, unde și acolo, o știți cu toții, există o biserică construită tot de Ștefan cel Mare, în stilul gotic moldovenesc. Primul episcop al acestei episcopii, Nicolae Ivan, predecesorul meu de atunci, în septembrie 1922 a făcut împreună cu o seamă de colaboratori un pelerinaj la mănăstirea Pârna, unde este mormântat Marele Voievod, pentru ca să-i mulțumească titorului pentru această faptă bună. Era conștient că Ștefan cel Mare avea de plină conștiință a unității de neam a poporului român, că aici, în Transilvania, unde era aveau proprietate, românii vorbeau românește, erau ortodoxi și creau de aceeași lege cu cei din Moldova ca și cu cei din țara românească. Când vorbim despre conștiința unității naționale, îl pomenim pe bună dreptate pe Mihai Viteazu. E bine să ne aducem că înainte de Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare a fost cel care a mărturisit cu fapta conștiința acestei unități de credință, de limbă și de tradiție. Ne-am simțit și noi datori, acum când se împlinesc 500 de ani de la trecerea în veșnicie a lui Ștefan cel Mare, care între timp a fost canonizat de către Sfântul Sinod, ca Sfântul Ștefan cel Mare, ne-am simțit datori să mergem și noi și să-i aducem un prinos de recunoștință. Așa se face că duminica trecută catedrala a avut mai puțini slujitori decât de obicei și nu pe cei foarte obișnuiți. Am pregătit din vreme, am cerut binecuvântarea Arhiepiscopului Pimen al Sucevei și sâmbăta trecută, adică ieri o săptămână, am plecat eu în fruntea unei delegații de 37 de persoane către Punda, eu cu cei doi episcopi vicari ai mei, cu vicarul administrativ, cu toți consilierii, inspectorii, cu 7 din cei 8 protopopi, unul regăsindu-se în țară, cu conducătorii celor două școli, Facultatea de Teologie și Seminarul Teologic, cu stareți, starețe, cu preotul de la Vad și cu starețul de la Feleac. Sâmbătă seara am fost acolo, iar duminică am slujit în sobor de 4 arhierei, 30 de preoți și 6 diaconi. pe un altar de vară la scenă deschisă, sub o zi de aur pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu. Ne-am închinat la mormântul Sfântului Ștefan cel Mare și i-am mulțumit pentru faptul că este titlul arhiepiscopii noastre de aici, de Ninova Transilvaniei. Și pentru el am făcut această sfântă liturghie, ale cărei răspunsuri au fost date de corul de călugări al mănăstirii Punna, care are o veche, străveche tradiție muzicală. A fost un moment înălțător și pentru noi și pentru ei. Ne-am regăsit acolo într-o unitate noastră de credință și de neam. Și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru toate și ne-am întors acasă mai luminați decât am plecat. V-am spus acestea pentru că Ștefan cel Mare a construit vreo 47 de biserici și mănăstiri în Moldova. El, care a fost scutul Moldovei, a portat peste 40 de războaie, apărând Moldova pericolul Imperiului Otoman. Fiecare om își poartă o cruce, fiecare neam își poartă o cruce. Crucea lui Ștefan cel Mare a fost Moldova și marea lui iubire. Și spuneam atunci în cuvântul de la Punna, în fața peste 1000 de credincioși, spuneam atunci că moldovenii au fost norocoși că au avut pe cineva să-i poarte crucea. Dar noi ardelenii nu am avut un Ștefan care să poarte această cruce și de aceea crucea a fost purtată de popor, în întregime și de fiecare în parte. De aceea crucea a fost mai grea pentru noi. Și totuși, prin înființarea acestei episcopii, el a luat o parte din crucea noastră și ne-a făcut-o mai ușoară. Prin faptul că noi, ardelenii, am început să avem episcopi de sub jurisdicția unei mitropolii românești, cu preoți de limbă română, hirotoniți de episcopi români. Ștefan nu s-a mulțumit să pescuiască doar în zona lui. A aruncat mreaja în larg. Iar largul în care el a aruncat mreaja au fost Carpații și Transilvania. El a ascultat de porunca lui Iisus. Că dacă n-ar fi ascultat în conștiința lui de această poruncă, s-ar fi mulțumit să facă mai departe în țara lui. Dar a aruncat în voadele până aici și a pescuit suflete pentru Dumnezeu și pentru biserica lui. De aceea închei și eu cu sentimentul acesta de recunoștință pentru acest mare și sfânt voievod care ne-a ctitorit pe noi și ne-a statornicit într-o credința, într-o iubirea și într-o nădejdea noastră. Într-un numele său, fie mărire lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.